จากนี้ต่อไปจะเป็นช่วงที่เราจะนั่งสมาธิภาวนารวมกันสัก20นาทีในโอกาสที่ว่าเราได้มาร่วมกันเป็นครั้งแรกในสถานที่นี้เราก็มาร่วมด้วยร่างกายร่วมด้วยจิตใจด้วยทำจิตให้มันเป็นหนึ่งจิตให้เป็นสงบเราทุกคนก็คุ้นเคยแล้วเป็นสิ่งที่เราได้ฝึกมานานแล้วแต่ว่าแต่ละครั้งเราก็ต้องทบทวนขั้นตอนต่างๆเพื่อมีสติที่ชัดเจนไม่เป็นการเสียเวลาไม่เป็นการเผลอก็เลยเริ่มต้นที่ร่างกายทุกคนก็ทราบกันดีแล้วเรานั่งคัดสมาหรือว่านั่งในอิริยาบถที่เราเรียกว่าพอดีเป็นทางสายกลางก็คือตั้งกายตรงมีสติตั้งขึ้นมาแล้วก็พิจารณาร่างกายก็ได้ว่ามีเวทนามีความรู้สึกอะไรมีเจ็บปวดไหมปวดเมื่อยไหมเมื่อวานก็เดินยาววันนี้ก็จะร่างกายมีความรู้สึกเล็กๆน้อยอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของสติเราดูกายมีอะไรบ้างแต่ละวันก็มีเวทนามีความรู้สึกเจ็บปวดตามร่างกายตลอดจะมีเวทนาอย่างอื่นอย่างเช่นหิวก็มีหนาวก็มีร้อนก็มีแล้วง่วงอันนี้เรารู้ทันมีสติรู้ตัวเองแล้วก็ดูทั่วร่างกายความรู้สึกเฉยๆหน้าตาเป็นยังไงบริเวณส่วนบนศีรษะแล้วก็พิจารณาทั่วร่างกายเลยข้อด้านหลังหน้าอกบริเวณท้องจากข้างบนลงไปข้างล่างซึ่งเราคงจะเคยทำฝึกอย่างนี้ซะก่อนดูว่าร่างกายมีอะไรบ้างแล้วก็พยายามคลายเครียดมีเครียดมีอะไรมีส่วนหนึ่งในร่างกายที่มันแน่นที่ไม่อยู่ในลักษณะคลายพยายามทำให้มันคลายให้มันสบายช่วงนี้เราจะมีเสียงเล็กๆน้อยๆจากธรรมชาติอย่างเช่นนกหรือว่าเสียงจักรจันทร์เดี๋ยวนี้ได้อรุณแล้วสว่างแล้วเป็นวันที่ว่าเป็นวันใหม่สัตว์ป่าเริ่มจะปรากฏที่จะประกาศว่าเป็นวันใหม่สัตว์ที่ออกไปกลางคืนไปหากินกลางคืนก็คงจะกลับไปพักผ่อนกลางวันมีเสียงที่มีอยู่เสมออย่างเช่นเสียงลำห้วยอันนี้ก็ถือว่าเป็นความจริงในปัจจุบันเรื่องอารมณ์ภายในแล้วก็ต้องทำหน้าที่ละความคิดละปรุงแต่งเกี่ยวกับอดีตละความคิดละความปรุงแต่งเกี่ยวกับอนาคตอดีตก็ผ่านไปแล้วอนาคตก็ยังไม่มาถึงแล้วเราพยายามตั้งจิตให้มันอยู่ในปัจจุบันธรรม ัจจุบันธรรมก็คือเดี๋ยวนี้สถานที่นี้ไม่ได้อยู่ที่อื่นแล้วก็พวกเราก็มีอุบายมีเทคนิคเกี่ยวกับการใช้ลมหายใจเข้าหายใจออกมันเป็นวิธีที่จะช่วยให้อารมณ์หรือว่าจิตใจของเราก็ตั้งอยู่ในปัจจุบันถ้าอยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออกก็ต้องอยู่ในปัจจุบันเพราะว่าลมหายใจเข้าหายใจออกไม่ได้อยู่ที่อื่นเพราะฉะนั้นเป็นวิธีที่ดีลมหายใจเข้าหายใจออกมีส่วนในชีวิตของเราถ้าไม่มีหายใจเข้าหายใจออกก็เราไม่มีชีวิตเพราะฉะนั้นการดูลมหายใจเข้าหายใจออกทำให้เรามีการพิจารณาชีวิตของเราโดยตรงในกระบวนการเป็นสัตว์เป็นสิ่งมีชีวิตอยู่วันต่อวันเดือนต่อเดือนเดือนนี้ก็วินาทีต่อวินาทีเพราะฉะนั้นก็ต่อไปสักอีกสัก10นาที15นาทีพวกเราก็นั่งพยายามนึกคิดว่าเราอยู่ที่นี่ที่สถานที่ใหม่ในป่าไม่ต้องไปคิดเรื่องการเมืองเรื่องเพื่อนเรื่องครอบครัวเรื่องอะไรภายนอกอดีตก็ผ่านไปแล้วนะครับก็ยังไม่มามีลมหายใจเข้าพุทหายใจออกโทหายใจเข้าพุทหายใจออกโทคำว่าเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานก็คือผู้รู้ปัจจุบันผู้ตื่นในปัจจุบันนี้ผู้เบิกบานในปัจจุบันนี้ผู้ละยินดียะละยินร้ายเพื่อจะมีอารมณ์สบายจากนี้ต่อไปพวกเราทุกคนก็ฝึกคนเดียวนั่งในศาลานี้เหมือนกับนั่งคนเดียวหลับตาแล้วก็อยู่ผู้เดียวมีความรู้สึกง่วงหรือกรุงแต่งหรือหงุดหงิดฟุ้งซ่านอะไรเกิดขึ้นอันนี้เรียกว่านิวรณ์แล้วก็พยายามที่จะหาวิธีค่อยๆปล่อยอารมณ์เหล่านี้แล้วก็กลับมาอยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าพุทหายใจออกโทเป็นเรียกว่าบริกรรมมันเป็นอุบายที่จะช่วยเพราะว่าพวกเราก็ปรุงแต่งมานานแล้วมาหลายปีแล้วหลายสิบปีมันติดเป็นนิสัยเพราะฉะนั้นเราต้องไปฝึกใหม่เรียนรู้ใหม่เกี่ยวกับการไม่ปรุงแต่งก็หาเทคนิคบอกตัวเองว่าเรามีความพอใจไหมในปัจจุบันมันเป็นสันโดษส่วนหนึ่งเป็นการสำรวมอินทรีย์ส่วนหนึ่งไม่ปล่อยให้อารมณ์ให้จิตใจวิ่งออกไปแลนไปนี่ไปนู่นเป็นวิธีฝึกขันติเป็นวิธีควบคุมตัวเองส่วนหนึ่ง